Россия президенты Владимир Путин химия буйынша халыгара олимпиадада жеңү яулаган окуучуларга кутлоо телеграммасы юллады. Жеңүүчүлөр арасында Казандын 131-ші лицей окуучусу Никита Перов да бар. Россия жыйылма командасы составында барлыгы 4 окуучу чыгыш жасады, алар барысы да югары дәрежедеги бүлекләр алды. 54-ші халыгара химия олимпиадасы онлайн форматта 10-18 июль көннәрендә узды. Бүгенге көндә интеллектуал ярышларда дөньяның 70-тән артык илленнән мәктәп окуучылары катнаша. Бердем дәүләт имтиханында 200 балл жиган шығарылыш оқушылары саны артқан. Быйыл 2 предметтан 14 оқушы 200 балл туплаған. Былтыр ондайларының саны 11 еді. Бұл хақта Татарстан министрлар кабинетінде ұзған брифингте Мәғариф һәм фән министрі Илсур Хадиуллин айтты. 100 баллы нәтижелерге барлығы 218 балла ерішкен. Илсур Хадиуллин шығышында 100 баллы бірнеше оқушыны әзірлеген мәктәпләрді белгілеп өтілді. Бұл Қазанның Пушкин есімінде 78-ші лицейі, Шалының 26-ші гимназиясы, КФУ-ның IT лицейі, Қазанның 19-ші, 7-ші гимназиялары, 131-ші лицейі. Дәүләт емақлы аттестациясында барлығы 17452 кіші қатнашқан, шоу септен бұйылғы 16153 шығарылыш оқушысы.
Татар тілінде ойлап, татар тілінде фикір жүртіп, хам татар тілінде оқып, бірден дәулет имтиханы русша беруші татар районлары, көпшілік татарлар ешеген районларының шығарылыш сынып оқушылары, алар біздің сүйіндірі, бұшындан да шулай. Шоңа бұра бітәлі татар тілінде білім алу, ол нинде болса сенің білімінің кеметі деген сөзді көрім. Хам әтігенділер мұны аңларға тиішілер.
Қазанда балаларыны бірінші сыныфқа қабыл етінің екінші этабы дәвам итә. Ол мәктәпке біркітілген территорияда яшәми тұрған оқушылар үшін белгіленген. Бүгінгі күндә ғымуми білім беру учреждениелеріне 18 мінге яқын бала қабыл етілген енді. Балаларыны мәктәпке қабыл етінің бірінші этабы 1 апрельден 30 июньге қадар ұзды. Екінші этап 5 сентябрьге қадар дәвам етешек. Баланы мәктәпке қабыл ету үшін ғаризаны іш ұсул білен берге мүмкін. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталаша, учреждениегә барып, электрон почта яки почта хезмәте ярдәмендә. Исегезгә төшерәбез, быел мәктәпләргә 20 меңнән артык 1-нче сыйныф укучысы барачак. Мәктәпкә бары тик буш урыннар булмау сәбәпле генә кабул итүдән баш тартырга мөмкиннәр. Бу очракта 1-нче сыйныф укучысын башка белем бирү учреждениесенә урнаштыру өчен ата-аналарга яшәү урыны буенча район мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр баланы буш урыннар булган якындагы мәктәпкә билгеләячәк. Қазанда армияға шақырылушыларына харби хизмәткә ұзату тәмамланды. Россия Құраллы кишләре сафларында Татарстан башкаласыннан 644 егет хизмәт итәчәк. Қазан егетләре Россиянең барлык төбәкләренә Калининградтан алып Владивостокка кадәр хизмәт итәргә киттеләр. Язгы шақырылыш комиссияләренә 4846 кеше килергә тиеш иде. Хәрби хезмәткә шақыру комиссияләренә җитди сәбәпләрсез килмәгән 20 кешегә тикшерү органнарына җибәрү өчен материаллар әзерләнә. Язгы шақырылышны тәмамлау белән шәһәрнең хәрби комиссариатларында көзге шақырылыш үткәрүгә әзерлек башланды. Июль ахырында районнарның хәрби комиссариатлары көз көне шақырылырга тиешле егетләрне өйрәнәчәк һәм анкет үткәрәчәк. Сентябрь айыннан Казан районнары хәрби комиссариатлары хәрби хезмәткә чакырылудан кишектерү хокукы булмаган студентларга повесткалар җибәрәчәк. Шул исәптән хәрби учет өстәлләре аша хәрби хезмәткә чакырылучыларга хәбәр итә башлаячак. Быйыл Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында зур күләмле берничә серияле 4 спектакль әзерләнә башлады. Шуның беренчесе Галимҗан Ибраһимовның Қазақ қызы радиоспектакілі эфирға шығырға тұра. Спектакльге әзірлік барышы турында радиоспектакльнің инсценировка авторы Насим Ақмал сөйлей.
Бірнеше ел элек біздің республикамызда Татарстан президенті қоршында баштайынды ол татар тілін сақлау һәм үстіру мәсьәләләре комиссиясе деп ұйышты. Менә шушы комиссия барлыққа келгеннен соң біздің алдыбызда кенәт кенә мүмкіндіктер ашылып кетті. Монда әлбәттә менә безнең республика җитәкчеләренә президентыбыз каршында ишкан татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау үстерү комиссиясенә рәхмәт әйтергә кирәк. Бу безнең рәхмәт генә түгел, бу безнең тыңлаучыларыбызның халыкның рәхмәте булырга кирәктер миңа калса ни өчен дигәндә, күрегез әле, без тарихи вакыйга алдында торабыз. Бу комиссиянең эшләгән эшләре бик күп, без аларны яктыртып барабыз. Әйтик, Гали Җәнәп шагыйрь дигән шигъри кишәләр үзегенә дә ни тора. Һәм ул әле дәвам итә. Никадәрле телевизион фильмнар дөньяга яралып килә. Никадәрле башка эшләр, чаралар республика күләмендә, Казан күләмендә һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм менә шушылар арасында безнең казак кызына мөрәҗәгать итүебез. Бу тарихи вакыйга. Бу безнең радио спектаклебез. Шушы әсәргә кешеләрнең игътибарын юнәлтү, җәлеп итү, сәнгать кешеләрнең игътибарын җәлеп итү булса иде. Шуңа күрә бу зур тарихи вакыйгаларга кириш булган тарихи вакыйга дип карарга кирәктер моны. Спектакль тыңлаучыларыбызның хызурына барып ирешәчәк, аны тыңларсыз, үзегезнең фикерләрегезне әйтерсез. Тәнкыйть сүзләрендә көтеп калабыз, мактау сүзләрендә көтеп калабыз. Менә безнең халкыбыз, тыңлаучыларыбыз битараф калмасыннар иде.
Россия Федерациясы Сәламәтлек саклау министрлыгының коронавируска каршы прививка ясатуның вакытлы методик тәкъдимнәре басылып чыкты. Бу хакта Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. 12 яшьтән 17 яшькәчә балаларга Спутник М вакцинасы каралган, ревакцинация ясау кирәк түгел. Калган барлык очракларда да антитәнчекләрнең күләменә карамастан, ревакцинацияны прививканың икенче компонентын ясаткан Аннан соң 6 ай узгач кабатларга. Коллектив иммунитет булдыру өчен елга бер тапкыр ревакцинация үткәреләчәк. Спутник В-ның бер компонентын аерым куллану рөхсәт ителә һәм ул Спутник Light препаратына тиңләштерелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 20 июль, чәршәмбе көнне аязучан булатлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез һәм кичен кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы.